Eginak 14. Ikonion ere, Paulo eta Bernabe juduen sinagogan sartu ziren, eta hain ongi hitz egin zutenez, judu eta greziar askok sinetsi zuten. Baina sinetsi zuten juduek gentilak zirikatu zituzten, eta seniden aurka gogo gaiztutu. Hala eta guziz ere, Paulo eta Bernabe luzaroan egon ziren bertan, jaunari buruz ausarki hitz eginez. Eta jaunak, mirariak eta egintza harrigarriak egiteko doaina haiei emanez, bere onginaiari buruzko mezua baiesten zuen. Hiriko jendea bi aldetara jarri zen, batzuk juduen alde eta besteak apostoluen alde. Halako batean ordea, gentilek eta juduek agintariekin batera gogorrera jo eta apostoluak harrika hiltzea erabaki zuten. Baina Paulok eta Bernabek horretaz jabeturik Likaoniako Listra eta Derbe herrixka eta inguruetara ies egin zuten. Eta han ere berri ona zabaltzen jardun zuten. Bazen Listran, oinak elbarri zituen gizon bat. Sekula oinez ibili gabea zen, jaiotzatik baitzegoen elbarri. Paulori entzuten zegoen batean, Paulo begira-begira jarri zitzaion, eta sendatzeko adinako fedea bazuela ikusirik, oiu handiz esan zion.
Jarri tente oinen gainean.
Salto batean zutitu eta ibiltzen hasi zen. Paulok egina ikustean, oiuka hasi zen jendea Likaoniako hizkuntzan.
Jainkoak jaitsi zaizkigu geure artera giza itxuran.
Bernaberi Zeus deitzen zioten, eta Paulori Hermes, hau baitzen hitz egiten zuena. Hiriko sarreran zegoen Zeusen tenpluko apaizak zezenak ekarrarazi zituen, lore sorta zapainjurik, hiriko ateetara, eta jendearekin batean oparitzat hil nahi zituen apostoluen omenez. Ohartu zirenean, Bernabe eta Paulo apostoluak beren soinganekoak urratu, eta jendartera oldartu ziren, deiadarka.
Zer ari zarete? Gu ere gizakiak gara, zuek bezalaxe, eta berri hon hau adierazten dizuegu hain zuzen utz ditzazuela idolo utxalak eta bihur zaitestela jainko biziaren gana, zer ulurrak eta itxasua eta horietan dagoen guztia egin zituen gana. Joandako gizaldietan jainkoak herri bakoitzari bere bidetik joaten utzi dio, baina ez bere burua ezagutzera eman gabe, egin dituen mesedeen bidez, euria eta urtaroa beratsak bidali dizkizue zerutik, eta janariz haze eta pozez bete zaituzte.
Hitz hauekin, nekez bada ere, kendu zioten jendeari oparia eskaintzeko asmoa. Orduan, Antiokiatik eta Ikoniotik judu batzuk etorri ziren, eta jendea beren iritzira bildurik Paulori harrika eman zioten, eta iritik kanpora atera zuten arrastaka, hilda zegoelakoan. Baina ikasleak ondora bildu zitzaizkionean, Paulo jaiki eta berriro irian sartu zen. Biharamunean Derberantz atera zen Bernaberekin. Hiri hartan berri ona zabaldu eta ikasle asko egin ondoren, Listrara, Ikoniora eta Antiokiara itzuli ziren. Ikasleen gogoak bizkortzen zituzten bide nabar, fedean sendo irauteko adore emanez.
Larrialdi asko eraman behar dugu,
esaten zieten.
Jainkoaren erreinuan sartzeko.
Eliz elkarte bakoitzean arduradunak izendatu zituzten, eta otoitz eta barau egin ondoren, jaunari gomendatu zizkioten, harengan sinitsi baitzuten. Ondoren, Pisidian barrena Panfiliara iritsi ziren, eta Pergen mezua predikatu ondoren Ataliara jaitsi ziren. Han, ontzia hartu zuten Antiokiarako, handik izan baitziren bidaliak burutu berria zuten egitekorako, jainkoaren onginaiari gomendatuak izan ondoren. Antiokiara iritsi zirenean, Eliz elkartea bildu zuten, eta jainkoak beraien bidez egindako guztia azaldu zieten, baita gentilei federako atea nola ireki zien ere. Paulo eta Bernabe bertan gelditu ziren denboraldi batean ikasleekin.